You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Повеќе тони огномет ги осветлија главните градови на Австралија, додека луѓето низ целата земја ја чека новата 2019 година. Пристанишниот мост во Сиднеј повторно беше начело на прославата на новогодишните празници во Австралија. Изложбата за огномет, која чинеше 5,8 милиони долари оваа година, според проценките, носи вредност од 133 милиони долари за локалната економија. Луѓето се собраа на места околу пристаништето, неколку часа однапред, за да се обидат да најдат добро место за гледање. Некои ги обезбедија своите места особено рано и покрај високите температури ноќта пред тоа.
We came here since today 1 a.m. camping outside there. But it's hard weather, so it's a long fight.
Но и покрај потенцијалните несакани временски услови, замислата за гледање на шоуто во живо остана примамлива. Некој допатува од Мелбурн само за тоа.
We've driven all the way from Melbourne just for this. So I hope it doesn't disappoint us.
И со шоу во кој имаше повеќе од 100.000 пиротехнички ефекти, придружено со драматична оркестарска музика, веројатноста дека презентацијата ќе задоволи беше доста голема. Во Мелбурн повеќе од 350.000 луѓе дојдоа во бизнис центарот за да го видат планираниот огномет. Овие посетители беа интервјуирани од каналот ABC.
I like coming back here every year. It's nice and yeah, it's just a great atmosphere and just, you know, just nice place to be and just enjoy a few drinks and just be around people.
Mum hasn't been into the city for 60 years and we decided we'd come and just share the enjoyment.
Најголемата презентација за огномет на Брисбен беше лансирана од 4 локации долж реката Brisbane River, каде десетици илјади луѓе го следеа настанот од погодни локации во градот. Аделајд осигури дека својот статус како град на музиката, според избор на УНЕСКО, Организација на Обединетите нации за образование, наука и култура, беше промовиран со музика во живо. Предвидените временски услови за северната територија не се случија за време на новогодишните прослави, иако дожд паднал во Камбера. Јавни прослави исто така се одржа и во Хобарт и Перт, кои беше последниот главен град во земјата да ја пречека новата година. Полицијата вели дека тие во главно се задоволни од однесувањето на посетителите во големите градови, при што повеќето апсења и обвиненија се поврзани со дрога, а не поврзани со однесувањето. Прилогот за новогодишните прослави низ Австралија го подготви Евен Јанг од SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.